Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν είσαι και εσύ ένα από τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες πριν από μερικούς μήνες και κατάφερες να περάσεις στη σχολή που ονειρευόσουν, τότε σου έχουμε τέλεια νέα. Γιατί εδώ και πάνω από 20 χρόνια η Κοσμοτέ στηρίζει με το πρόγραμμα υποτροφιών πρωτοετής φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Έτσι και φέτος λοιπόν είναι δίπλα σου για να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι. Γι' αυτό δήλωσε τώρα και εσύ συμμετοχή στο cosmote-scholarships.gr έως τις 6 Οκτωβρίου και δες το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά. cosmote-scholarships.gr. Εκεί θα βρεις και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Σας πετύχαμε στην Κέρκυρα για κάποιο δικαστήριο.
Σωστά, είμαι στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονταν κατά του περιβαλλοντοκτόνου χιτά εδώ στη Λευκύμη. Και υπέστησαν αστυνομική βία, επιθέσεις κλπ. Θα γίνει το δικαστήριο σε λίγο.
Μάλιστα.
Ξέρετε, ήμουνα με κορονοϊό. Μόλις ανάρρωσα, ήρθα αμέσως να υπερασπιστώ τους ανθρώπους.
Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας, μια που κάνατε αυτή την αναφορά, από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας έχουν και πολιτικά χαρακτηριστικά και αν θα εξαχθούν και κάποια πολιτικά συμπεράσματα από τις εκλογές αυτές.
Το πολιτικό συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο ίδιο χάλι με την κεντρική κυβέρνηση, με τις κεντρικές δομές του κράτους, και αυτό είναι βέβαια απότοκος του γεγονότος ότι δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ αληθινή αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ και δεκαετίες κομματικές παρατάξεις και κομματικούς υποψηφίους που παίρνουν το χρήσμα. Παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Μητσοτάκη να καλεί όλη του την κοινοβουλευτική ομάδα να στηρίξουν τους δικούς τους περιφερειάρχες, να γίνει γαλάζια όλη η Ελλάδα. Παρακολουθήσαμε τον κύριο Κασελάκη να περιφέρει, να μην σχολιάσω πώς, τον υποψήφιο περιφερειάρχη κύριο Ιωακιμίδη και να τον συστήνει. Μία δηλαδή κομματικοποίηση από τα κυβερνητικά κόμματα των αυτοδιοικητικών εκλογών που έχει οδηγήσει σε μικρά ή μεγαλύτερα συστήματα διαφθοράς, σε μικρές ή μεγαλύτερες αιστείες διαπλοκής στην τοπική αυτοδιοίκηση που οδηγούν το ίδιο αποτέλεσμα που βιώσαμε με τα Τέμπη. Είμαστε η χώρα του πάμε και όπου βγει, όπου όλα είναι στον αυτόματο πιλότο και ζούμε κατά τύχη. Αυτό πλήρωσαν οι 57 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου και σε τοπικό επίπεδο είμαστε στις περιφέρειες και στους δήμους του πάμε και όπου βγει και αυτό βιώνουν με δραματικό τρόπο οι άνθρωποι στη Θεσσαλία αυτή την περίοδο που πνίγονται ξανά και ξανά και επιχαίρουν πάνω στην καταστροφή τους οι κομματικοί υποψήφοι, ο Μπέος, ο Αγοραστός, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν διαχρονικά, μασίσει ατελείωτο χρήμα, υποτίθεται για έργα για τους πολίτες, αλλά στην πραγματικότητα χρήμα που πήγε στις τσέπες, στους ημέτερους, σε έργα βιτρίνα, σε έργα μαϊμού, σε έργα μακέτα.
Τώρα, ολοκληρώστε. Μια που μιλάτε για τα δημόσια έργα, εγώ θέλω να βάλω και στη συζήτησή μας γενικότερα τις δημόσιες υποδομές, με αφορμή και το στέγαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, για το οποίο συζητούμε τις τελευταίες μέρες και όπου φαίνεται ότι αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν ήρθε επιτέλους η στιγμή να γίνει, να υπάρξει έλεγχος των δημόσιων υποδομών για τη στατικότητά τους, για τις αντοχές τους, και στοιχειοδός να επισκευάσουμε ό,τι χρειάζεται επισκευή. Κάθε 3 και 2 ακούμε για γέφυρες που γκρεμίζονται. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υποδομές.
Υπάρχει μία, κύριε Χατζηνικολάου, έχετε δίκιο που το θέτετε και σε συνδυασμό με όσα προηγουμένως επεσήμανα για την κατάσταση με τα αντιπλημμυρικά έργα. Υπάρχει δυστυχώς στη χώρα μας μία διάχυτη αμεριμνησία των υπευθύνων, οι οποίοι πραγματικά αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή. Είναι όπως το είπατε, αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα. Και παρόλα αυτά παρακολούθησα εχθές τον κύριο Γεωργιάδη να επιχαίρει σε μια συνέντευξη που έδωσε τηλεφωνική, να λέει «Χαχα, εγώ όταν ανέλαβα υπουργός ναυτιλίας συνειδητοποίησα ότι όλα τα λιμάνια είναι αυθαίρετα. Χαχα, όλα τα ολυμπιακά ακίνητα είναι αυθαίρετα. Τα νομιμοποιήσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε». Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια νοοτροπία η οποία είναι εξωφρενική.
Είναι όμως και διαχρονική, κυρία Πρόεδρε, αυτή η νοοτροπία.
Είναι διαχρονική. Είναι διαχρονική των κομμάτων εξουσίας, ναι, και ναι. Αυτό το οποίο πια έχει, νομίζω, κάνει τον κύκλο του, είναι αυτή η αίσθηση της απόλυτης αλαζονίας και της ασυδοσίας των κομμάτων εξουσίας. Νομίζω ότι είναι η ώρα να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει το στέγαστρο σε μια συναυλία το καλοκαίρι. Θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει σε ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Νομίζω ότι θα έπρεπε με πολύ ταπεινότητα οι υπεύθυνοι της απραξίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και θα πρέπει να σας πω ότι η πλεύση ελευθερίας αυτά τα θέματα τα έβαλε με το που ιδρύθηκε. Είναι στην ιδρυτική μας διακήρυξη η μέρημνα για τη δημόσια περιουσία και για τα δημόσια έργα, και βέβαια και ο λογιστικός έλεγχος σε όλα τα χρήματα που έχουν δοθεί για αυτές τις εγκαταστάσεις, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί έχουν δοθεί και φαγωθεί πάρα πολλά χρήματα. Και επειδή είμαστε σε ένα χρονικό στάδιο που βλέπουμε την κυβέρνηση να επιχαίρει ότι θα πάρει και άλλα χρήματα, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι επιχαίρει γιατί θα φάει και άλλα χρήματα και θα δώσει και άλλα χρήματα σε ημετέρους. Γι' αυτό και είπα ότι έχουμε φτάσει από το πάμε και όπου βγει στο πάμε και όσα φάμε. Πρέπει λοιπόν τώρα η κυβέρνηση, αντί να γυρνάει...
Εντάξει, πάντως τώρα αυτό μου ακούστηκε λίγο σαν προληπτική ιατρική, σαν προληπτική καταγγελία.
Νομίζω ότι είμαστε πολλαπλώς παθόντες για να μιλάμε πια για πρόληψη. Εγώ απλώς προειδοποίηση απευθύνω ότι είμαστε πια πραγματικά μετεταμένες στις κεραίες μας και τις δυνάμεις μας, και δεν πρόκειται να αφήσουμε ανέλεγκτο και ανεξέλεγκτο το πεδίο της διάθεσης των κονδυλίων, γιατί ξέρουμε ότι πάλι θα κοροϊδέψουν τον κόσμο, πάλι ο κόσμος θα πνιγεί, πάλι ο κόσμος θα καεί. Και πάλι θα παριστάνουν τους ανήξερους και τους ανίδεους.
Πάμε λίγο και στην οικονομία, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Επενδυτική βαθμίδα από τη μία, τουλάχιστον από ορισμένους οίκους αξιολόγησης, και βελτίωση γενικά της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. Από την άλλη όμως, κύμα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, και όσον ούπο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω τα σχόλιά σας και θέλω επίσης τις προτάσεις σας για το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, πώς πρέπει να κινηθεί στο μέτωπο της ακρίβειας.
Η άποψή μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής τη μετράει κανείς στην ευημερία των πολιτών και στο αν οι πολίτες μιας χώρας μπορούν να χαρούν τη ζωή τους, μπορούν να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δεν χρειάζεται να δουλεύουν 13 ώρες για να ανταποκριθούν στα πάγια έξοδα διαβίωσης. Δεν χρειάζεται να πιάνουν τις τσέπες τους τη 10η μέρα του μήνα για να εξοφλήσουν λογαριασμούς ή να γεμίσουν το καλάθι. Αυτό το οποίο βιώνει η χώρα είναι η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, κυβερνήσεων δεκαετιών. Ζούμε πολύ χειρότερα και με όρους πολύ δυσμενέστερους από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Και αυτό είναι μια αποτυχία που πρέπει να την αναλάβουν οι υπεύθυνοι. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αντί να αγωνίζονται να ανατάξουν αυτή τη συνθήκη για να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει καλύτερα, να περιφέρονται στα διεθνή περιβάλλοντα και να επιχαίρουν για την επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα, αν δεν έχει αντανάκλαση στις ζωές των πολιτών, είναι μια φούσκα, όπως φούσκα είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
Δεν θα συμβάλλει στο να έρθουν επενδύσεις.
Εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι χρησιμοποιείται η επενδυτική βαθμίδα από την κυβέρνηση για να ληφθούν κάποια δάνεια και όχι για να καλυτερεύσουν οι όροι της ζωής των πολιτών. Τα δάνεια αυτά και πάλι λαμβάνονται χωρίς πρόνοιες και θα βρεθούμε πάλι σε συνθήκες μνημονίων, γιατί δεν προστατεύεται η χώρα από την διεκδίκηση των δανείων, ούτε από λεόντιες ρήτρες. Και επίσης αντιλαμβάνομαι ότι ο κ. Μητσοτάκης, όταν τον είδα να χασκογελάει με την κυρία Φόντερ Λάιεν την ώρα που καταστρεφόταν η Θεσσαλία και να λέει βεβαίως είμαστε ισχυροί οικονομικά, αντελήφθηκε ότι δεν καταλαβαίνει κιόλας ότι είναι λάθος να κομπάζει με αυτόν τον τρόπο όταν πάει να διεκδικήσει καλύτερους όρους, γιατί έτσι αντιμετωπίζεται σαν μια χώρα που δεν έχει ανάγκη η χώρα μας από στήριξη, αλλά σαν μια χώρα που μπορεί να δανείζεται χωρίς όριο. Η ακρίβεια η οποία είναι διάχυτη βασανίζει τους πολίτες. Το ότι ο κ. Μητσοτάκης και η ΣΥΝ αυτό δεν βασανίζονται δεν σημαίνει ότι η ζωή των πολιτών είναι καλύτερη. Εμάς λοιπόν και εμένα προσωπικά και την πλεύση ελευθερίας μας απασχολεί η ζωή των πολιτών και όχι το συμφέρον του όποιου επενδυτή.
Μάλιστα.
Που σε κάθε περίπτωση...
Ναι, ναι.
Που σε κάθε περίπτωση, αν έρχεται να επενδύσει σε μια χώρα με πολίτες γονατισμένους, πάλι δεν θα συμβάλλει στην ανάταση της κοινωνικής ζωής.
Έρχομαι στα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια νέα σελίδα προσπάθειας για προσέγγιση ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα, ιδιαίτερα μετά την τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει ειλικρινής διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας για προσέγγιση και βελτίωση του κλίματος ή η ρητορική τους παραμένει η ίδια, απλώς επιλέγουν για ένα διάστημα αυτή την τακτική προκειμένου να πετύχουν άλλα ωφέλη. Κάποιοι λένε ότι ίσως είναι μια τακτική για να πάρουν τα F-16 Viper, για να πάρουν τα F-35, για να πετύχουν οικονομική βοήθεια που τη χρειάζεται η τουρκική οικονομία κλπ.
Κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε την ευκαιρία έτσι αρκετές φορές να συζητήσουμε τα θέματα μας τα εθνικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και ξέρετε ότι η δική μου άποψη είναι ότι απέναντι στην Τουρκία που έχει μία στρατηγική διαχρονική της δημιουργίας τετελεσμένων και μία στρατηγική επίσης της διαρκούς επέκτασης των διεκδικήσεών της, η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια εφεκτική. Εγώ παρακολουθώ και στην πλεύση ελευθερίας παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Γιατί αντίθετα με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης περί προσέγγισης, διαπιστώνουμε τα εξής. Πρώτον, έχει παγιωθεί ένα διτό καθεστώς στο πεδίο των χωρικών μας υδάτων με 12 μίλια στο Ιόνιο και 6 μίλια ακόμα στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει η Τουρκία να μιλά για διπλό καθεστώς και για διαφορετικό καθεστώς του Αιγαίου. Και η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα γι' αυτό παρά μόνο ρητορίες του κυρίου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεύτερον, η Τουρκία μιλάει πια ανοιχτά για δύο κράτη στην Κύπρο και η Ελλάδα απέναντι σε αυτό, αντί να αντιτάξει στεναρή αντίρρηση και διακοπή ενδεχομένως των συνομιλιών, ουσιαστικά επιχαίρει για το καλό κλίμα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλή υπηρεσία στον κυπριακό λαό και στην υπόθεση του Κυπριακού. Τρίτον, στο πεδίο του τουρκολιβικού μνημονίου που αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για την υφαλοκρηπίδα μας και για τα εθνικά μας δίκαια, πάλι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτε αποκαταστατικό. Τέταρτον, φαίνεται ότι έχουμε παραχωρήσει το ζήτημα της πώλησης F-16 στην Τουρκία, που κάποτε ήταν μείζον ζήτημα και χειροκροτείται ο κύριος Μητσοτάκης στο Κογκρέσο που έλεγε μην τους πωλήσετε F-16. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης λέει αυτό είναι διμερές ζήτημα των δύο χωρών Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει πια εκλείψει και το φράγμα του Μενέντες, του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που σημαίνει ότι θα δούμε σε λίγο πώληση F-16, τον είπα, προς την Τουρκία, με δική μας συνένεση και ανοχή. Και πέμπτον, βλέπουμε ότι και στο πεδίο το ενεργειακό η Τουρκία προχωράει, συνάπτει συμφωνίες όπως φαίνεται και όπως κυκλοφορεί από τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης με το Ισραήλ για τον EastMed και προκειμένου να περάσει από την Τουρκία και πάλι η Ελλάδα είναι ουραγός. Με λίγα λόγια, κύριε Χατζηνικολάου, εμείς δεν διαγιγνώσκουμε αυτή την καλή κατάσταση την οποία διατυμπανίζει η κυβέρνηση. Έχει για το θέμα αυτό κάνει και σειρά ερωτήσεων ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κ. Καζαμίας, που είναι και ο υπεύθυνος για τα εξωτερικά θέματα και θα είναι ενδιαφέρον να τον καλέσετε να μιλήσετε και για τα θέματα αυτά. Έχουμε μεγάλη λοιπόν ανησυχία και κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι η Ελλάδα, εάν δεν ενισχύει και δεν επιστρατεύει διαρκώς το διεθνές δίκαιο, θα βρεθεί χαμένη και θα βρεθούμε πάλι πρώτων τετελεσμένων, τα οποία μάλιστα σταθερά η Τουρκία δημιουργεί.
Έρχομαι, κυρία Πρόεδρε, σε μια τελευταία ερώτηση. Ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξατε ιστορικό του στέλεχος και γίνατε και πρόεδρος Βουλής στην πρώτη κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του κόμματος αυτού υπό τη νέα ηγεσία που εξέλεξε πριν από μια εβδομάδα?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι πραγματικά ένας εξευτελισμός αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ διασυρμό για τη χώρα. Είναι η επιθετική εξαγορά ενός πτωχευμένου κόμματος από ένα κατά δήλωσή του Golden Boy, που τώρα περιφέρεται, λέει κάποια άρρητα ρήματα, άλλοτε καταλαβαίνει, άλλοτε δεν καταλαβαίνει περί τίνος τοποθετείται, και από πίσω ένα κόμμα το οποίο προπολού βέβαια είχε χάσει την ταυτότητά του και την ψυχή του, ακολουθεί και σύρεται. Νομίζω έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Νίκος Κωνσταντόπουλος χθες στην
Ναι, το είδα στην Καθημερινή, εξαιρετικό άρθρο.
Η γελιογραφία ως ταυτότητα. Νομίζω ότι από έναν ιστορικό ηγέτη της αριστεράς έχει ιδιαίτερη έτσι βαρύτητα. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ανησυχώ και αγωνιώ για τον κόσμο που πίστεψε και αγωνίστηκε για την αριστερά, για τις αρχές, για τις αξίες και τις ιδέες της. Δεν το αξίζει αυτό το πράγμα και ελπίζω να απεγκλωβιστεί. Ήδη βλέπω να απεγκλωβίζεται πολλής κόσμος, ακόμα και από τους τελευταίους που δίνανε κάποιο περιθώριο στον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικώς, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι τα επίχειρα της προδοσίας του 2015 και όλης της πολιτικής Τσίπρα και όλων εκείνων οι οποίοι τον στήριξαν και σήμερα αλληλοσπαράσονται. Η πλεύση ελευθερίας δημιουργήθηκε ακριβώς για να μην ξαναζήσει ο κόσμος προδοσίας σαν αυτή, και για να έχει ο κόσμος πραγματική υπεράσπιση. Και αυτό είναι για το οποίο αγωνιούμε και αυτό είναι που κάνουμε μέσα στη Βουλή.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής. Καλημέρα κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ
καλημέρα.
Πολύ. Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι στο σημείο αυτό ότι την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Εθνική Ασφαλιστική. Στην Εθνική Ασφαλιστική προσφέρονται προγράμματα που παρέχουν ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλιση της κατοικίας σας με νέες σύγχρονες καλύψεις, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν δωρεάν την υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας σε περίπτωση επίγουσας ανάγκης. Εθνική Ασφαλιστική. Και βέβαια μαζί μας το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το μόνο ΙΕΚ με 7 κάμπουσεις στην Αθήνα, ένα για κάθε τομέα σπουδών. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu.gr. Γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Let's come together.